คือทีมผสมที่แข่งที่ออสเตรเลียส่วนแอนเจลิกแคบเบอร์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งโลกชาวเยอรมันคืนสนามก็กำชัยรอบ2ของศึกบริสเบนโออินเตอร์เนชั่นแนลที่ออสเตรเลียหลังเอาชนะคู่ต่อกรดาวรุ่งเจ้าถิ่นไป2-1เซตนะคะก็ขึ้นสนิมนิดหน่อยหนืดนิดหน่อยนะคะพอเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะเอาละค่ะมาช่วงที่2สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้ข้อข่าวในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีกล่าวว่ารัฐบาลตุรกีสามารถระบุตัวมือปืนผู้ยิงนักเที่ยวที่ฉลองปีใหม่ในไนท์คลับที่นครอิสตันบูลได้แล้วประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปที่แคปิตอลฮิลหรืออาคารรัฐสภาอเมริกันเพื่อประชุมร่วมกับสมาชิกของพรรคเดโมแครตและสนับสนุนให้ต่อสู้เพื่อปกป้องนโยบายประกันสุขภาพโอบามาแคร์โดนัลด์ทรัมป์กล่าวแสดงความเครือบแคลงสงสัยอีกครั้งเกี่ยวกับข้อสรุปและการวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ก่อนการเลือกตั้งเพื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องความพยายามปราบปรามคอร์รัปชันของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเรื่องของการสูญเสียภาวะการได้ยินซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะโลหิตจางติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับตุรกีก่อนนะครับเมื่อวันพุธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีเมรุตคาวูโซกรูกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลตุรกีสามารถระบุตัวมือปืนซึ่งยิงสังหารผู้คน39คนที่ไปเที่ยวฉลองปีใหม่ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลได้แล้วเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวของทางการตุรกีคือสำนักข่าวอนาโดลูอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือนามสกุลของมือปืนที่ว่านี้โดยสำนักข่าวของทางการตุรกีได้รายงานเมื่อวันพุธเช่นกันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของตุรกีได้ควบคุมตัวผู้คนไว้อีก5คนในข้อสงสัยว่าเกี่ยวโยงกับการโจมตีดังกล่าวและบุคคล5คนที่ถูกควบคุมตัวนี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และถูกนำตัวไปสอบปากคำที่เมืองอิสเมียร์ของตุรกีครับอย่างไรก็ตามในคำแถลงที่มีขึ้นเมื่อวันจันทร์กลุ่มรัฐอิสลามได้ประกาศว่าพลพรรคหรือทหารที่มีความกล้าหาญเยี่ยงวีรบุรุษคนหนึ่งของตนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีที่ไนท์คลับดังกล่าวและมุ่งเป้าโจมตีต่อตุรกีด้วยเหตุผลที่ว่าตุรกีนั้น เข้าข้างหรือทำงานร่วมกับประเทศแห่งไม้กางเขนและในวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มรัฐอิสลามได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ที่สนับสนุนตนดำเนินการเปิดฉากการโจมตีในตุรกีด้วยโดยการเผยแพร่วิดีโอเรียกร้องให้มีการโจมตีในตุรกีของกลุ่มรัฐอิสลามที่ว่านี้ดูเหมือนจะเป็นการตอบโต้ต่อปฏิบัติการทางทหารของตุรกีที่พยายามเข้าควบคุมเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งในซีเรียซึ่งเป็นเมืองที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามครอบครองอยู่ครับและสื่อมวลชนของตุรกีก็รายงานเช่นกันเมื่อวันจันทร์นะครับว่ามือปืนที่ยิงสังหารผู้คนในไนท์คลับในนครอิสตันบูลที่ว่านี้เชื่อว่ามาจากประเทศในย่านเอเชียกลางซึ่งอาจจะเป็นไคกีสถานหรืออุซเบกิสถานโดยในขณะนี้บรรดานักรบของกลุ่ม IS จำนวนมากมาจากกลุ่มประเทศในย่านเอเชียกลางและอาศัยนครอิสตันบูลของตุรกีเป็นฐานปฏิบัติการก่อนที่จะเดินทางไปร่วมรบในประเทศซีเรียครับจากตุรกีมาที่สหรัฐนะครับวันนี้คือวันพุธ ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางไปที่แคปิตอลฮิลหรืออาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อประชุมร่วมกับสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตและส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแก่บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติเหล่านี้ในการต่อสู้เพื่อปกป้องนโยบายประกันสุขภาพที่สำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของโอบามาแคร์โดยสมาชิกของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาให้กำลังใจพวกตนให้ต่อสู้ต่อไปเพื่อปกป้องนโยบายดังกล่าวและหากนโยบายนี้ถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิงตามคำมั่นสัญญาของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ขอให้บรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นต้องทำให้ฝ่ายรีพับลิกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้ชาวอเมริกันอย่างน้อย20ล้านคนต้องสูญเสียการประกันสุขภาพครับในขณะเดียวกันว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ก็อยู่ที่แคปิตอลฮิลเช่นกันเพื่อการประชุมร่วมกับสมาชิกของพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับวาระการทำงานที่สำคัญและว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็กล่าวว่าวาระการทำงานที่สำคัญของรัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็คือการยกเลิกแผนงานหรือนโยบายโอบามาแคร์นั่นเองโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เคยประกาศไว้ตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งว่าจะยกเลิกนโยบายโอบามาแคร์นี้และให้เหตุผลว่านโยบายประกันสุขภาพของผู้คนที่มีรายได้น้อยในอเมริกาเป็นนโยบายที่แย่มากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเกินไปและไม่ได้ผลอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะนำนโยบายหรือแผนงานอื่นใดหรือลักษณะใดเข้ามาใช้แทนนโยบายโอบามาแคร์ครับและยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์แสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์อีกครั้งในวันพุธตั้งคำถามต่อข้อกล่าวหาของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่อาศัยการวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์แฮกเกอร์แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังใช้การแสดงความเห็นหรือจุดยืนผ่านทางทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและสื่อกระแสหลักในอเมริกาด้วยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเคลือบแคลงสงสัยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของหน่วยข่าวกรองที่ว่ารัสเซียนั้นมีส่วนในการเจาะล้วงข้อมูลก่อนการเลือกตั้งเพื่อที่จะส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเคนเบรดมายเออร์และเจฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพศภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความติดต่อกันหลายครั้งในวันพุธโดยมีคำถามไปถึงคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตว่าทำไมจึงประมาทเลอเล่อจนปล่อยให้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปลอบเจาะล้วงข้อมูลอีเมลของนายจอห์นโพเดสตาประธานคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันและทำไมจึงไม่มีระบบป้องกันแฮกเกอร์เหมือนที่พรรครีพับลิกันใช้นะครับโดยอีเมลบางส่วนของนายโพเดสตาที่แฮกเกอร์ลอบขโมยข้อมูลไปนั้นเปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังความพยายามบางอย่างของบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตที่ต้องการให้นางฮิลลารีคลินตันชนะการเลือกตั้งให้ได้เว็บไซต์ WikiLeaks เป็นผู้เปิดเผยอีเมลที่ว่านี้จำนวนหลายพันฉบับไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าได้อีเมลเหล่านั้นมาจากไหนนายโดนัลด์ทรัมป์อ้างคำพูดของนายจูเลียนอัสซานช์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ที่ว่าแม้แต่เด็ก14ขวบก็สามารถเจาะล้วงอีเมลของนายโพเดสตาได้รวมทั้งคำพูดที่ว่ารัสเซียไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลอีเมลเหล่านั้นกับ WikiLeaks นะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยืนยันในวันพุธว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบกรณีที่ว่าอาจมีแฮกเกอร์แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วโดยจะมีการสรุปรายงานเรื่องนี้ให้กับประธานาธิบดีโอบามาในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐก่อนที่จะมีการสรุปอีกครั้งให้กับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเจมส์แคลเปอร์ร่วมกับสำนักงานสืบสวนกลางหรือ FBI และกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security เปิดเผยรายงานที่กล่าวหาหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียว่าลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์และแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะ นำไปสู่การประกาศมาตรการลงโทษต่อรัสเซียด้วยการขับเจ้าหน้าที่ของรัสเซีย35คนออกจากสหรัฐภายใน72ชั่วโมงและปิดอาคารที่ตั้งของหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัสเซียในสหรัฐอีก2แห่งโดยวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความตั้งคำถามต่อรายงานดังกล่าวของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาและระบุด้วยว่าที่รายงานชิ้นนี้ล่าช้าเป็นเพราะต้องการเวลาในการสร้างหลักฐานที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนะครับทางด้านนายจอห์นเบรนแนนผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ออกมากล่าวว่าตนแนะนำให้ใครก็ตามที่ยังไม่เห็นหรือยังไม่ได้รับฟังสรุปรายงานชิ้นนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจใดๆจนกว่าจะได้อ่านรายงานที่ว่านี้เสียก่อนนะครับขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นถือเป็นการกระทำที่ต้องการให้เกิดสงครามและว่าใครก็ตามที่พยายามทำลายรากฐานแห่งประชาธิปไตยของประเทศใดประเทศหนึ่งใครคนนั้นกำลังทำลายประเทศนั้นซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อสงครามนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจีนปักกิ่งกับสำนักวาติกันได้มีการหารือกันซึ่งอาจจะนำไปสู่การกลับไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับสำนักวาติกันซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกอีกครั้งหลังจากที่ความสัมพันธ์ทางการทูตต้องขาดสะบั้นลงเมื่อกว่า60ปีที่แล้วหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศจีนและหากการเจรจาเพื่อสถาปนาทางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนปักกิ่งกับสำนักวาติกันเป็นไปได้สำเร็จเรื่องนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อสถานะทางการทูตของจีนไต้หวันได้นะครับเนื่องจากขณะนี้จีนไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการทูตอยู่กับสำนักวาติกันและการที่สำนักวาติกันให้การยอมรับไต้หวันนั้นก็มีส่วนช่วยให้รัฐบาลไต้หวันสามารถแสดงให้ประเทศอื่นๆเห็นได้ว่าตนนั้นมีค่านิยมที่เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาซึ่งแตกต่างจากชื่อเสียงของจีนแผ่นดินใหญ่และการมีเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐที่มีอำนาจแต่ทรงอิทธิพลในยุโรปนั้นก็เป็นสิ่งที่จีนแผ่นดินใหญ่ไม่สามารถจะทำได้อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนไต้หวันกับประเทศต่างๆราว20ประเทศทั่วโลกในขณะนี้เป็นไปกับประเทศขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ยากจนในทวีปแอฟริกาละตินอเมริกาและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งประเทศเหล่านี้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของจีนไต้หวันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับจีนเช่นกันเป็นเรื่องของจีนโดยตรงนะครับขณะนี้ทางการจีนกำลังเปิดตัวโครงการต่อต้านคอร์รัปชันแบบใหม่ในกรุงปักกิ่งและในบางมณฑลของจีนซึ่งผู้นำจีนเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันในสังคมจีนลงได้แต่นักวิเคราะห์หลายคนยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและอิสระในการทำงานของสถาบันใหม่เพื่อต่อต้านปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันที่ว่านี้จอยส์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันแบบใหม่สร้างขึ้นโดยมีหลักการพื้นฐานด้านความเป็นอิสระและความโปร่งใสโดยจะมีคณะกรรมการพิเศษคอยตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนของข้าราชการการเมืองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในระบบยุติธรรมภายใต้โครงการที่ว่านี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการชุดนี้จะขึ้นตรงต่อสภาประชาชนแห่งชาติของจีนหรือ NPC คณะกรรมการชุดนี้ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีการรวมอำนาจในการตรวจสอบการคอร์รัปชันเอาไว้ที่ส่วนกลางรวมถึงอำนาจการทำงานของฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกับฝ่ายกำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับโครงการนำร่องของแผนต่อต้านการคอร์รัปชันชุดใหม่จะเริ่มที่กรุงปักกิ่งมณฑลชานสีและมณฑลซีเจียงก่อนที่จะขยายไปยังส่วนอื่นๆของประเทศศาสตราจารย์โหปิงแห่งคณะรัฐศาสตร์ China University กล่าวว่าคณะกรรมการชุดใหม่ที่กำลังจะตั้งขึ้นนี้มีอำนาจมากในหลายส่วน ซึ่งจะทำให้สถานะของคณะกรรมการชุดนี้ไต่ขึ้นสู่อันดับความทรงอิทธิพลทางการเมืองของจีนอย่างรวดเร็วและมีอำนาจทางกฎหมายเหมือนกับรัฐบาลจึงเชื่อว่าจะมีอิสระอย่างมากในการทำงานแต่คุณเหรียวลันผู้ประสานงานโครงการอาวุโสของ Transparency International กล่าวกับ VOA นะครับว่ากว่า 98% ของผู้นำจีนหรือข้าราชการการเมืองนั้นล้วนเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์และถือเป็นเรื่องปกติที่พรรคคอมมิวนิสต์จะเข้าแทรกแซงอำนาจของรัฐบาลจีนดังนั้นจึงยังเป็นที่น่าสงสัยต่อความโปร่งใสและอิสระในการทำงานของสถาบันแห่งใหม่นี้นะครับขณะที่คุณหลู่เหลียงเปียวทนายความในกรุงปักกิ่งเชื่อว่าโครงการต่อต้านคอร์รัปชันแบบใหม่เป็นมาตรการที่มีความเสี่ยงสูงและยังตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ด้วยคุณลู่เขียนบทความลงในแอปส่งข้อความ WeChat เกี่ยวกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันแบบใหม่ของจีนซึ่งมีความเกี่ยวพันลึกซึ้งกับโครงสร้างอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้ว่าเหมือนการไล่แมลงวันออกจากซากสิ่งปฏิกูลซึ่งไม่นานแมลงวันเหล่านั้นก็จะกลับมาใหม่และในที่สุดแล้วอาจนำไปสู่ปัญหาการคอร์รัปชันที่รุนแรงขึ้นเมื่อพิจารณาจากอำนาจที่คณะกรรมการใหม่ชุดนี้ได้รับนะครับทนายความชาวจีนผู้นี้สรุปว่าความพยายามในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะสามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่ซึ่งกฎหมายได้รับความเคารพระบบยุติธรรมมีความเป็นอิสระการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเลือกตั้งที่โปร่งใสแต่ในขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนก็รายงานว่าความพยายามต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลปักกิ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นมีความก้าวหน้าไปมากและมีผลสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อด้วยว่าจะเห็นผลต่อเนื่องในปีค.ศ.2017เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงปักกิ่งเช่นกันนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งออกคำเตือนเรื่องภาวะหมอกควันเป็นพิษหรือสม็อกเป็นวันที่2ติดต่อกันเมื่อวันพุธขณะนี้กรุงปักกิ่งกำลังมีปัญหากลุ่มหมอกควันพิษหลังจากที่ได้เผชิญปัญหานี้มาหลายสัปดาห์เนื่องจากมลภาวะในช่วงฤดูหนาวโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าทัศนวิสัยในบางพื้นที่นั้นมีน้อยกว่า50เมตรทำให้สนามบินบางแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินขึ้นและลงจีนกำลังอยู่ในช่วงปีที่3ของการทำสงครามต่อสู้กับปัญหามลภาวะทั้งในอากาศในน้ำและในพื้นดินหลังจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีการควบคุมและไม่สมดุลเป็นเวลาหลายสิบปีครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น60จุดปิดที่ 19,942 Nasdaq ที่สูงขึ้น48จุดที่ 5,477 Standard & Poor's ขยับขึ้น13จุดที่ 2,271ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อนักกฎหมายวงการการเงินวอลล์สตรีทให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC นะครับนายเจเคลตันเป็นผู้บริหารและหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย Sullivan and Cromwell ในนครนิวยอร์กแต่ตามปกติแล้วบทบาทของ SEC ก็คือการช่วยปกป้องนักลงทุนและดำเนินการให้บริษัทต่างๆสามารถเพิ่มทุนในตลาดเงินเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับนายเคลตันเคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทหลายแห่งในการซื้อขายหุ้นและซื้อขายกิจการใหญ่ๆทั้งยังมีส่วนช่วยนำบริษัทอินเทอร์เน็ตจีนอาลีบาบาขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขณะเดียวกันครับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้ที่ได้รับการทาบทามให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ได้เงินตอบแทนการเกษียณ180ล้านดอลลาร์จากบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ที่เขาดำรงตำแหน่ง CEO ล่าสุดก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ เสนอชื่อให้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับค่าตอบแทนที่สูงเกือบ200ล้านดอลลาร์นี้มีทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้นของบริษัท Exxon Mobil ครับแต่ก่อนที่ Rex Tillerson จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เขาต้องได้รับการอนุมัติและรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับที่วงการเทคโนโลยีบ้างครับบริษัท Apple ยืนยันแผนการลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่บริษัทญี่ปุ่น SoftBank Group เป็นผู้จัดตั้งนะครับ SoftBank Group เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าจะลงทุนรวม 25,000 ล้านดอลลาร์และได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับกองทุนของซาอุดิอาระเบีย Public Investment Fund ซึ่งเพดานการลงทุนทั้งหมดอาจสูงถึง 45,000 ล้านดอลลาร์นะครับโฆษกของบริษัท Apple นายจอร์จโรเซนสต็อกกล่าวกับรอยเตอร์สว่าการลงทุนนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อบริษัท Apple นะครับไปกันต่อที่เยอรมนีครับหนังสือขายดีเล่มหนึ่งในปัจจุบันนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศมานานนะครับกล่าวคือหนังสือของฮิตเลอร์อดีตผู้นำนาซีเยอรมนีกลับมากลายเป็นหนังสือขายดีในเยอรมนีอีกครั้งท่ามกลางกระแสต่อต้านในสังคมต่อนโยบายรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศและการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ Mein Kampf หรือการต่อสู้ของข้าพเจ้าของฮิตเลอร์นั้นกลับมาเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับหนังสือขายดีโดยหนังสือพิมพ์ The Spiegel ของเยอรมนีในยุคปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้ Mein Kampf ขายได้เกือบ12ล้านเล่มตั้งแต่ถูกตีพิมพ์เมื่อปีคริสตศักราช1925หรือกว่า91ปีก่อนครับและส่งท้ายนะครับบริษัทอิสราเอล Urban Aeronautics พัฒนารถบินได้ที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้นั่งขับไปด้วยนะครับเพราะว่าสามารถถูกบังคับได้จากระยะไกลยานพาหนะคันนี้ขับเคลื่อนได้เหมือนรถและมีน้ำหนัก500กิโลกรัมนอกจากนั้นยังสามารถบินขึ้นในแนวตั้งในภารกิจส่งสินค้าระยะทาง 50-70 กิโลเมตรทั้งรูปแบบการบินไปข้างหน้าและถอยหลังซึ่งถือเป็นความแปลกใหม่ของวงการนะครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทราฟี่โยลี่กล่าวว่ารถบินได้ที่ไม่ต้องมีคนขับนี้มีชื่อว่า Cormorant และเขากล่าวว่า Cormorant นั้นน่าจะมีประโยชน์ในการใช้ทางทหารและอุตสาหกรรมต่างๆและงานที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับท้ายสุดเขาบอกว่าหลังจากที่พัฒนาพาหนะนี้มาถึง15ปีเขาคาดว่า Cormorant น่าจะวางจำหน่ายในตลาดได้ภายใน3ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวสุขภาพนะครับที่กรุงฮาราเร่ของซิมบับเวการระบาดของไทฟอยด์ที่เมืองหลวงมีผู้เสียชีวิตไป2คนและมีผลกระทบต่อผู้คนอีกกว่า100คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซิมบับเวบอกว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมามีการรายงานเชื้อไทฟอยด์ใน126ผู้ป่วยนะครับหลังจากที่ฤดูฝนเริ่มขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อยเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียซึ่งรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงราว 220,000 คนทั่วโลกครับสุดท้ายครับการสูญเสียการได้ยินเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในประชากรอเมริกันร้อยละ15และล่าสุดนักวิจัยพบว่าการอาการหูตึงเฉียบพลันอาจจะเกี่ยวโยงกับการขาดธาตุเหล็กและภาวะโลหิตจางดังนั้นทางแก้ปัญหาจึงอาจจะทำได้โดยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณรัตพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยกล่าวว่าปัญหาการได้ยินอาจเกี่ยวโยงกับอาการโลหิตจางหรือแอนิเมียซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยจากการขาดธาตุเหล็กในเลือดนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้พวกเขาทดลองเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประชากร 300,000 คนในสหรัฐอายุระหว่าง 21 ถึง 90 ปีการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ JAMA Otolaryngology Head Neck and Surgery ซึ่งชี้ว่าผู้ที่มีอาการโลหิตจางมีความเป็นไปได้สูงกว่าปกติถึง2เท่าที่จะมีปัญหาการได้ยินนะครับซึ่งภาวะโลหิตจางนั้นเกิดจากการสูญเสียเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงและธาตุเหล็กที่มากับเซลล์เหล่านี้นักวิจัยกล่าวว่าอัตราการเกิดปัญหาการได้ยินในกลุ่มประชากรทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.6 เทียบกับร้อยละ 3.4 ในกลุ่มผู้ที่ขาดธาตุเหล็กของผู้ป่วยโรคโลหิตจางนะครับความผิดปกติเรื่องการได้ยินที่เกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยโลหิตจางมีสาเหตุมาจากการสูญเสียการทำงานของระบบประสาทที่เชื่อมต่อกับสมองกรณีที่ว่านี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินเสียงตามปกติที่ผ่านเข้ามาในหูชั้นกลางและแก้วหูและนักวิจัยเชื่อว่าการแก้ไขอาการโลหิตจางด้วยอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กอาจเป็นทางรักษาปัญหาการได้ยินได้ด้วยซึ่งเรื่องนี้จะได้รับการศึกษาต่อไปนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าเหตุใดอาการหูตึงจึงอาจเกิดจากภาวะโลหิตจางเพราะว่าภายในหูของมนุษย์นั้นต้องการออกซิเจนอย่างมากพวกเขาอธิบายต่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าเซลล์ประสาทในหูนั้นไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอในผู้ป่วยที่ขาดธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กนั้นมีส่วนสำคัญต่อการผลิตโปรตีนเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินซึ่งทำหน้าที่นำพาออกซิเจนไปส่งตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับงานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนคำแนะนำที่ว่าแพทย์ควรพิจารณาสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันว่าอาจมีส่วนมาจากภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับการขาดธาตุเหล็กและตามสถิติเมื่อ2ปีก่อนของหน่วยงานของสหรัฐเรื่องสุขภาพการได้ยินประชากรอเมริกันวัยผู้ใหญ่ร้อยละ15นั้นมีอาการสูญเสียการได้ยินนะครับนักวิจัยแนะนำส่งท้ายครับว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมดุลและที่มีธาตุเหล็กเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ว่าเรื่องของการขาดภาวะขาดธาตุเหล็กหรือภาวะโลหิตจางอาจจะมีผลต่อความสามารถในการได้ยินส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นี่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับดิฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พูดถึงโรคโลหิตจางกับการขาดการหูตึงเฉียบพลันเนี่ยน่าสนใจมากตอนฟังอยู่กำลังจะถามต่อไปว่าถ้าคนหูตึงเฉียบพลันหรือภาวะไม่ได้ยินเฉียบพลันเนี่ยหันไปกินธาตุเหล็กมันจะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านั้นไหมก็ได้คำตอบว่าจะเป็นน่าจะเป็นทางหนึ่งที่นักวิจัยแนะนำใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่ไหมคุณรัตพลคงไม่เฉียบพลันถึงขนาดอยู่ๆก็หายไปนะฮะแต่หมายถึงเฉียบพลันนี่ก็คือแบบว่าอาจจะในความหมายที่ว่าอยู่ๆก็ความสามารถในการได้ยินมันลดลงอย่างหัวภาพแต่ว่าไม่ใช่ว่า
เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กหรือว่าที่เราซื้อเป็นเม็ดๆเป็นอาหารเสริมที่มีเฉพาะสำหรับธาตุเหล็กโดยเฉพาะเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับทำให้คนแก้ไขปัญหาการสูญเสียการได้ยินครับ
ไปช่วยแก้ปัญหาโลหิตจาง
คือคนที่เผลอเป็นคือคนที่เป็นโลหิตจางหรือขาดธาตุเหล็กไปแล้วเนี่ยสูญเสียการได้ยินไปแล้วดิฉันก็นั่งสงสัยว่าพอเขาสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาไหมด้วยการเอาธาตุเหล็กกลับเข้าไปใหม่มันจะทำให้ออกซิเจนเลือดไหลเวียนออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วกลับมาไหมก็อย่างที่คุณสงพลกับคุณรัตพลบอกนะมันก็เป็นทางหนึ่งนะแต่เขาบอกว่าต้องศึกษาต่อไปใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เพราะว่ามันก็คงไม่ใช่เป็นคำตอบแบบชัดๆว่าถ้าสูญเสียไปแล้วอัดธาตุเหล็กเข้าไปมากๆมันผมว่า กลไก
กลับมาดีเหมือนเดิมก็ไม่ได้บอกขนาดนั้น
ใช่เพราะว่ากลไกการทำงานของร่างกายมันมีความสัมพันธ์กันเป็นวงจรมันไม่ใช่ว่า1ไปแล้วจะได้1กลับมาฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องนี้ให้สมดุลไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ
ค่ะน่าสนใจมากเรื่องอวัยวะสำคัญของร่างกายแล้วก็ได้กลับมานี่มันสุดยอดเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่น่าจะเห็นแสงสว่างใกล้ๆ